Její velký vzor je Margaret Thatcherová, zároveň se ale od vysoké politiky drží stranou, i když se jí tam mnozí snažili nasměrovat. Odolala a už přes 20 let je loajální k úřadu s obrovskou zodpovědností. A na rozdíl od vysokých politiků s oblibou říká: nemám potřebu komentovat cokoliv a rozumět čemukoliv. Nemám. Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová dnešním hostem osobnosti. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachycí.
Osobnost Plus.
Řekněte, co má společného vir SARS-CoV-2 a jaderná bezpečnost? Víte, proč se ptám? Protože váš úřad dává povolení, jak jsem se dočetla, ke zkoumání viru.
No, ono je to trošku komplikovanější, protože postupem času nám různé vlády svěřily odpovědnost nejenom za tu jadernou oblast, ale co se týká dodržování závazku České republiky v oblasti nakládání se zbraněmi hromadného ničení, tak ty jaderné tam byly vždycky od podpisu smlouvy o nešíření jaderných zbraní. Vždycky bývala Československá komise pro atomovou energii a posléze od roku 1993 Státní úřad pro jadernou bezpečnost za to měli odpovědnost. Posléze přibyla odpovědnost za kontrolní režimy mezinárodní, co se týká chemických zbraní a zákazu chemických zbraní a také biologických zbraní a toxinů, a už jsme u toho.
Jasně, ale věr není biologická zbraň sám o sobě, nebo je?
Vir nemusí být biologická zbraň, ale může se snadno biologickou zbraní stát, bude-li nevhodně použit. Například uveďme si hypotetický scénář, že si tedy tyhle hypotézy se tady také vyskytly, když podle mě nejsou podložené, že si tedy vyklonujete nějaký vir a pak ho vypustíte. A už je to zbraň.
Rozumím tomu, ale v tom případě byste museli dávat souhlas k vědeckému zkoumání jakýchkoliv potenciálně nebezpečných virů, a to byste nedělali nic jiného, než dávali souhlasy.
Ono je toho poměrně hodně, ale na druhou stranu to máme ulehčeno tím, že existují mezinárodní seznamy takzvaných vysoce rizikových biologických agens a toxinů. A to jsou ty naše závazky. Ne, že úplně všechny, ale ty vysoce rizikové.
A jen ten vir SARS-CoV-2 je v tomhle seznamu?
Ten vir tam teď už je a odvozeně tam vlastně byl vždycky, protože je to nějaká varianta SARSu.
To znamená jenom pro zajímavost.
Já to říkám teda, hodně zjednodušeně, protože...
Já to tak beru. Ale za jakých okolností byste souhlas jakémukoliv viru k jeho zkoumání prostě nedali? Kdyby nebyl uveden na tom papíře, na tom seznamu, to stačí a už ho nemůžou zkoumat?
Naopak, co není zakázáno a není na seznamu, je dovoleno.
Jo, už tomu rozumím, jasně. Čili já to uvedu na pravou míru. Můžete zkoumat cokoliv v České republice, ale u virů nebezpečných, zvlášť nebezpečných, musíte mít souhlas vašeho úřadu. Tak je to.
Ano, tak to je, protože tahle ta vysoce riziková biologická agens a toxiny mohou sloužit jako základ pro výrobu zbraně hromadného ničení. Asi tak, jako když si uděláte jadernou výbušninu, uran, plutonium, tak to slouží jako základ jaderné zbraně.
A mimochodem, když na to má váš úřad tuhle kontrolní funkci, tak zajímala jste se o to, jestli ten vir SARS-CoV-2 unikl z té wuhanské laboratoře, což nebylo zatím potvrzeno ani vyvráceno, protože vyvrací se to velmi těžko samozřejmě.
Já to pokládám za možné, ale za prakticky vyloučené, tak jak jsem byla schopná si to poskládat v hlavě z různých vyjádření opravdu renomovaných biologů, epidemiologů, tak pokládám za velmi málo pravděpodobné, že ten vir byl uměle připraven. Hmm. I když i takovéhle teorie se tu vyskytly. Ono se to totiž několikrát, ne mockrát stalo, že v laboratoři velmi známý případ je z Británie, kde uchovávají jako jedni z velmi mále, já nevím, kolik těch laboratoří je, ale na prstech jedné ruky by to spočítal, možná by ani nepotřeboval všechny vir pravých neštovic. A tam k takovému, ne bych řekla fatálnímu, ale úniku došlo toho viru. Podařilo se to zlikvidovat.
To bylo kdy?
No, nebylo to včera ani převčírem, je to řada let už.
V době epidemické krize, za kterou se vlastně ta doba, kterou teď žijeme, stále ještě považuje, tak jste řídila úřad na dálku, měla jste home office, jak jsem se dočetla. Zalíbilo se vám tam mimochodem, protože je řada lidí, kteří říkali, že doma pracují mnohem efektivněji než mezi lidmi.
Já jsem řídila úřad částečně, spíšel, to znamená, že jsem docházela pravidelně úterý, středa, pátek, kdy jsem se setkávala s lidmi z našeho takzvaného Bílého domu, což je kancelář úřadu a takové ty, řekněme, technicko-organizační provozy a podívala jsem se, co je třeba vyřídit a co nešlo, bylo toho velmi málo, vyřídit opravdu z toho úřadu. No a hlavně šéf má být taky někde na místě. Zalíbilo. Já to občas používám tedy méně frekventovaně, ne, že by každé úterý a čtvrtek zůstávala doma, ale občas to používám, když opravdu se potřebuju nad něčím zamyslet a mít na to klid.
A vypínáte mobil v tu chvíli?
Ten nevypínám, ale na druhou stranu to není tak frekventované vyrušení. Mě ten mobil moc často nezvoní.
Já jsem se velmi pečlivá, komu dáte číslo?
Paní ta checí.
Tak já třeba to číslo mám, to se mohu přiznat.
Za těch 20 let už mi někteří spřátelení redaktoři a pracovníci z médií řekli, hele, s tvým mobilem, tedy s tvým mobilním číslem se normálně obchoduje, takže to číslo má kdokoliv. Ale na druhou stranu já zas umím být tak protivná, že když mi někdo neorbitně zavolá, tak ho useknu, aniž bych, a není to teda něco, co by spadalo do toho, že to musím teď hned řešit, tak ho useknu s tím, že mám poslat SMS-ku, já se mu ozvu. A oni už se na to většinou zvykli, lidi.
Ale víte, co by mě zajímalo, jestli když jste v té době pandemie 3x týdně chodila do práce, chodila jste, předpokládám, stále se s někým potkávala, tak jestli jste se taky testovala?
No, netestovala, protože já, když jsem viděla ten nástroj, kterým se to dělá, tak kdybych se musela testovat, jistě, že to udělám, nebo kdyby k tomu byl jakýkoliv důvod, který by zejména byl ten, že bych se necítila dobře, což se mi, nemůžu zaklepat, to byste
můžete
mi asi, což se mi za tu dobu nestalo a doufám, že se mi to ani nestane. Udělám poznámku pod čarou. Bude mě velmi zajímat, jak se budeme chovat na podzim, kdy s prvními chladnými vlhkými dny budeme mít každý s odpuštěním nudly do pasu. A jestli teda všichni budeme chodit na ty testy. Fakt nevím, jaký je tam plán. To by mě zajímalo.
Já myslím, že nejste sama, kdo neví, jaký tam máme plán. Takže na tohle doktoři mimochodem často upozorňují, že nás čeká prostě chřipková sezóna.
Tak.
A že v ten moment se to všechno samozřejmě zkomplikuje. Ale zajímalo by mě, jestli jste ještě uvažovala třeba jenom o tom, že si na svůj mobil stáhnete roušku.
Ne.
Proč ne?
Mně se to ošklivý, tyhle technologie.
Všechny technologie? Nebo...
Ne, ale ty technologie, které využívají čmuchacího psa, který vás neustále sleduje, se to já mám prostě, já jsem ta generace toho velkého bratra Orwella, mně se to ošklivý.
Mimochodem, když se právě na tohoto, jak vy říkáte, čmuchacího psa spoléhá vláda v své strategii boje proti viru, pro případnou druhou vlnu, kterou nikdo nechce, samozřejmě, říká, že hlavním nástrojem bude chytrá karanténa a e-rouška.
To já doufám, že do té druhé vlny přijde, což si nikdo nepřeje, to začne trochu fungovat. Nějak jsme v té karviné neviděli, že by to moc fungovalo.
A stále ještě nevidíme.
Mě to mrzí, ale na druhou stranu to dovedu pochopit, protože oni všechny ty super technologie a super chytré věci potřebují hodně času na to, aby si to sedlo a opravdu to dělalo to, co potom chcete.
No ale je docela velká pravděpodobnost, že tady to pohoří prostě z těch důvodů, které vy jste zmínila.
Jasně,
že prostě to... lidi nemají chuť se zapojit do nějakého centrálního sledovacího systému.
No, ono je to trochu tou naší zkušeností, přece jenom ještě nemáme za sebou ani dvě generace od doby, kdy nás sledoval leckdo. Tím pádem ta důvěra k tomu, že ta data budou použita tak, jak mají, je asi slabší. Na druhou stranu, já nevím, fakt nevím, a to si najdu, jen co dorazím ke kompu, kolik lidí se zapojilo třeba v Jižní Koreji nebo v té jihovýchodní Asii. A tam mi připadá, že ten jejich smysl pro pravidla byl takový, že se jich tam zapojilo hodně teda.
No takhle, aby se jich tam zapojilo víc než u nás, to by nebyl žádný kumš.
Kolik to je 200 tisíc?
Kolem 200 tisíc, něco málo přes 200 tisíc, stále je to úplně marginální číslo. Uvidíme, ale já se vrátím teď k větě, kterou jsem citovala hned v úvodu té dnešní osobnosti. Vaší, cituju, nemám potřebu komentovat cokoliv a rozumět čemukoliv. Vy to říkáte zpravidla na otázky politické a mě překvapuje a trochu vám nevěřím, tady v tom se přiznám, že nemáte potřebu rozumět tomu, proč třeba nejvyšší politici něco dělají a něco nedělají.
No to teda opravdu nemám, protože snažit se něčemu porozumět znamená, že máte odpovídající vstupy. A ty odpovídající vstupy, indiáni mají hezké rčení, nikdy nesud někoho, jehož mokasíny nenosíš. To znamená, vy nikdy nejste v té situaci toho druhého člověka, i když by vám byl, jak by chtěl, blízký, což mi vysocí politici nejsou.
Ale kdybychom plošně tenhle pohled aplikovali, tak pak by vláda neměla vůbec žádnou kontrolu.
To je něco jiného. Ty kontrolní funkce přece jsou založeny v naší ústavě. Rozdělení moci a odpovědnosti na ty tři základní složky v demokracii, ne ideálně, to jistě ne, ale nějak funguje.
Ne, my si nerozumíme.
No, pardon.
To je jasně, já to jenom upřesním. Prostě nikdo z nás v této zemi, kdo není členem vlády, nenosil mokasíny pana premiéra.
Nenosil.
Rozumíte, ale to přece neznamená, že se nemůžeme pídit po tom, proč rozhodl nebo nerozhodl v určitých situacích tak, jak rozhodl či nerozhodl.
Já to zkusím trošku odlehčit, když mi dovolíte, protože když potom hledáte kořenovou příčinu takovýhle rozhodnutí, když byste se chtěla ptát, proč tedy, tak nakonec dospějete ke třem jednoduchým věcem, ale dopátrat se jich není snadné, abych neměla chuť to dělat. Lidé jednají, protože chtějí moc či vliv, peníze a nebo sex. A tohle to jsou hybatelé toho, aspoň podle mě, proč se lidé chovají, jak se chovají.
Ano, to je blízko té biologické teorie, kterou razí především muži, že za to nemůžou, ale oni jsou přeci mnohem rvavější a zaslouží si víc ta místa. Když to říkají, ale...
Já jsem ale poznala spoustu velmi, jak to říct slušně, rvavá žena, zní hrozně ošklivě, asertivních žen v tomto smyslu.
Ale bez pochyby, já taky, ale historicky marná sláva, máme za sebou éru rvavých mužů, nikoli rvavých žen, na tom se asi shodneme. Nechybí vám v české politice, paní Drábová, ratio?
Já nevím po těch letech, jestli politika je místo pro ratio, pro logiku. Politika je řemeslo, je to velmi specifické řemeslo, ale jestli je založené úplně na tom, že se chováte vždycky v souladu s tím, co vám říká mozek, to si nejsem jistá. Politika je strašně utilitární. A musí být, jinak to nezvládnete, podle mě.
No dobře, ale přece jenom třeba u zásadních rozhodnutí, já teď pro boha nemluvím o české vládě, jenom to mluvím obecně o systému vládnutí, řekněme v západních liberálních demokraciích, že někdy ta vysoká politická rozhodnutí prostě tu nejen logiku, ale i jakýsi tah na nějaký efekt postrádají. Nemáte ten pocit?
No poslední dobou čím dál víc, ale ono je to taky trochu tou dobou. Aniž bych chtěla politiky vyviňovat, ale oni jako jeden z takových, jak se řekne driver česky, rozhodujících hybatelů přece mají být zvoleni v příštích volbách. To znamená, takhle se dívají okolo sebe a zjišťují, olíznou si prst a zjišťují, jaká je společenská objednávka. Tady se vládne podle průzkumu veřejného mínění. A není to jenom tady. Je to v tom, bych řekla, euroamerickém světě čím dál obvyklejší.
Kdy přišel tenhle zlom? Kdy se tohle s tou západní politikou podle vás stalo?
Já se domnívám, že tenhle zlom je částečně, nebo jde částečně zase na vrub mých oblíbených technologií. Já ty informační technologie a případně i no neexistuje umělá inteligence, ale zárodky něčeho, čemu by se dalo říct umělá inteligence, má moc ráda. Ale na druhou stranu, ony dokáží velmi rychle vytvořit takovou poptávku po čemkoliv vlastně. Podívejte se teď, já na to koukám zase s odpuštěním jako blázen, jak rychle se povedlo zahájit kampaň proti mobilní 5G síti. Úplná debilita. Ale šíří se to, no jak ta epidemie.
Říká Dana Drábová, dnešní host Osobnosti Plus na Českém rozhlase Plus. Ta vaše nechuť obecně vstoupit do té vysoké politiky, ta je známá, ale dohledala jsem rozhovor s vámi, kde jste na otázku a co Senát pro euro odpověděla na důchod dobrý.
No, pořád to tak je, že možná, když se budu v důchodu nutit a někdo si mě ještě bude pamatovat, což není úplně jistý.
Nechcete, abych vám vychodila.
Ne. Ale
myslím,
proto
že,
to neříkám.
Myslím, že bude. Ale jenom mi řekněte, prostě vy i Senát pokládáte za jakoby efektivnější politickou platformu.
Ne efektivnější, ale to se zase vrátíme k tomu, co se vám moc nelíbilo, protože to bylo příliš, bych řekla, odtažité a teoretické, a to je ta dělba moci. Prostě ta demokracie je systém, podle mě zase, hele, já už dneska asi po pátý mluvím o něčem, čemu nerozumím, no. Hlavně, že jsem se zařekla, ale tak dobře, názor není sdělená pravda, že jo, ale podle mého názoru to neustálé vyvažování různých aspektů je základní podmínka demokracie. A to, že nechtěně možná, ale docela pěkně se povedlo nastavit jediný volební systém do sněmovny a do senátu. Tomu senátu dává možnost alespoň odchytit věci a upozornit na věci, ne že by ta sněmovna nedokázala přehlasovat, většinou je přehlasuje, ale upozornit na věci, které nejsou zrovna tak, jak by měly být.
Košer.
Dobrý.
Takže v důchodovém věku ještě jen tak nebudete, je to otázka. No, je to otázka, kolika let?
No tak, já to klidně řeknu. Tuhle jsem se na to schválně koukla, protože jsem utrpěla nějakou, jak bych to řekla, nenáladu. Tak 3. října 2025 mám nárok na důchod.
No tak to je tady co by dub.
No.
5 let. Kdo by to nedal a možná, že do té doby ještě zjistíte, že vás to tahne úplně jinám. Ale myslíte si, že je dobře, aby tak důležitý úřad kontrolní a revizní, jako je váš úřad pro jadernou bezpečnost, řídil jeden člověk v té době, už to bude teda kolik, 25 let?
To se tak nějak sešlo a mohlo to být úplně jinak. Já nevím, jestli je to dobře nebo špatně, je to tak prostě.
A ještě vás to baví?
Jo. to bych tam nebyla jinak.
Znamená to, že se tam objevují nové úkoly, že to není stereotypní věc?
Pořád se objevují nové
úkoly. Tak co je nejnovější úkol?
No nejnovější byl teď ten SARS-CoV-2, no.
Řekněte, ještě pořád věříte, že do konce letošního roku proběhne ten odkládaný tender na dostavbu Dukovan?
Věřím tomu, že vláda zapojí všechny nástroje, které má k dispozici, aby ČEZ, tedy firma Dukovany 2, jako dceřiná firma ČEZu, ten tender vypsala.
Teď mluvíte jako politik.
No jo, ono to tak je.
Ne, řekněte mi, jestli vy věříte tomu.
On neproběhne. On bude vypsán. V žádném případě neproběhne.
Ne, bude vypsán. Takže věříte tomu,
jsem
že...
Jsem skoro tak 90-10, že ČEZ si netroufne ho nevypsat.
Tak, a co si myslíte, že je tou vlastně hlavní silou, která brzdí, protože ten tender je neustále odkládán, podmínky, ten všechno možné. Dnes se neustále kolem té dostavby odkládá. Co je ten hlavní důvod?
Já si myslím, a zase je to jenom můj názor, že je to malá chuť těch rozhodujících lidí se do toho ponořit a nést si všechny ty problémy, které to po 10-15 let sebou ponese, protože z hlediska toho volebního období a konečně i mandátu ředitele ČEZu je to krátká doba. Proč by se komukoliv chtělo být ponos v problémech, když si je vědom, že v tom roce 2036, 38, 40, ať je to jak chce, tu pásku bude stříhat někdo úplně jiný.
No, ale při tomhle přístupu by to znamenalo, že ten tender ani nezačne. Nikdy, protože každý šéf ČEZu, každý ministr jakékoliv vlády si bude říkat, aha, dík tu pásku bude stříhat někdo jiný.
No, ano, ale tak ČEZ se úspěšně bránilo od roku 2015 k tomu tendru novému na Dukovany přikročit.
Myslíte, že ČEZ je v etapě, kdy se brání tedy?
Já bych neřekla, že se okatě brání, ale nemá ten zápal, já zase budu mluvit jako politik, nemá ten zápal, kterým by to tlačil dopředu.
Neplatí pro ČEZ to, co pro jiné úřady, že vlastně ta zásadní a hlavní práce se má udělat i hned po vstupu do čela čehokoliv, protože čím déle v té funkci budu, tak tím hůř se mi budou zásadní rozhodnutí přijímat?
To určitě máte pravdu a když se vrátím ke svému opravdu neřesně dlouhému angažmá v úřadu, tak si já zase trošku odběhnu, moc se omlouvám. Shodou okolností 2 ze 3 mých náměstků jsou stejný ročník jako já, jsme v tom úřadu tak přibližně stejně dlouho a někdy si tak říkáme, no už je záhodno přemýšlet o tom, kdo a jak nás nahradí, taky se snažíme hodně si ty nástupce vychovat, protože se člověk dostane do situace a těžko si to uvědomuje, že už jenom obhajuje své vlastní chyby. Jednou ten okamžik přijde. Já doufám teda, že moje okolí by mi řeklo, hele, už to nech.
Ale vy sama jste se nechytila někdy u toho, že jste spohodlněla, že jste nechtěla na sebe navázat prostě s novým rozhodnutím nové problémy, na které...
Ale u nás to není tak jednoduché, protože my kromě atomového zákona máme správní řád a zákon o kontrole, ten atomový zákon, konec konců zákon o zákazu chemických zbraní, zákon o zákazu biologických zbraní nám dávají prostě ty povinnosti, kdy ty rozhodnutí prostě přijmout musíte.
No dobře, tečka. Ale nad tím, co musíte, je spousta věcí, nejenom u vás, všude, v každé profesi, které můžete.
Jasně, a úplně jako každý některá nepříjemná rozhodnutí chvíli, dokud to tedy není úplně super nutné, tak zkouším vysedět. V tom mám teda to, v tom není mým vzorem Margaret Thatcherová, ale 2 němečtí kancléři, jednak Helmut Kohl, jednak teď Angela Merkelová. A je vidět, že ten styl taky není tak špatný. Si chvíli počkat, jestli se to nevyřeší bez vás.
Odborně se tomu říká prokrastinace.
No i... Já, anebo moje maminka, dej pámbu, nebo by řekla, hele, ty už jsi zase líná.
nebo tak. Ale to, jak jste zmínila dva německé kancléře a Margaret Thatcherovou, jak je to možné, že žena jako vy, která evidentně má manažerské sklony, obdivuje Margaret Thatcherovou a tvrdošíně řadu let neli dekád odmítá vstup do vysoké politiky? Margaret Thatcherová je vaším vzorem v čem jiném než politice?
No právě v tom, že se uměla rozhodnout a za tím rozhodnutím stát. Já nevím, jestli úplně pamatujete, ale...
Já myslím, že pamatuju.
No, chtěla bych zvořila, málo když se mi to stalo. Ale jak tvrdě stála za svým rozhodnutím uzavřít uhelné doly na Velké Británii.
A co jí to... umírali hlady.
Ano, přesně tak. Hmm. A přesto si dokázala zhodnotit, že pro budoucnost těch regionů je to jediná možná cesta. Podívejte se tam dneska.
Mimochodem, vy máte podezření, že byste takhle těžká rozhodnutí, a myslím těžká v tom smyslu, že skutečně, když je uděláte, tak může i spousta lidí zemřít, nebo zůstanou bez práce, nebo nebudou mít dost příjmu a tak dále, že byste je neustal?
Mám za to, že jsem v pozici, v jaké jsem, i od toho, abych je ustála, když to nedokážu, tak musím okamžitě pryč.
Na mě totiž taky děláte ten dojem, že byste je ustála. A proto se divím, že neustále tvrdošíně říkáte vysoká politika ne. Není to trochu lenost?
A to je taky možný. A taky nerada nosím lodičky.
Dana Drábová, šéfka Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, byla dnes mým hostem. Já jsem tomu ráda. Moc děkuju, že jste přišla. Děkuju.
Děkuju za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.